Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engger Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita, inilah sari berita penting. Indonesia dorong kerjasama konkret memajukan peran perempuan. Perdana Menteri Kamboja awali kampanye jelang pemilu. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah Warta Berita selengkapnya. Berita pertama, Indonesia mendorong kerjasama konkret untuk memajukan peran perempuan dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menjadi salah satu pembicara dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Perempuan pada sesi peran perempuan dalam memajukan perdamaian dan keamanan atau Women Peace and Security WPS di Mongolia. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta Sabtu 1 Juli, Retno Marsudi mengatakan kerjasama konkret tersebut diperlukan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh kaum perempuan dan secara lebih luas oleh rakyat. Untuk itu Retno Marsudi mengatakan Indonesia mengajukan sejumlah usulan kerjasama yang dapat dilakukan, mulai dari peningkatan partisipasi perempuan dalam perdamaian hingga pentingnya akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan.
Pertama, meningkatkan partisipasi perempuan dalam preventif diplomasi, proses perdamaian, dan resolusi konflik. Saya sampaikan bahwa Indonesia telah menginisiasi pembentukan Southeast Asia Network of Women Peace Negotiators and Mediators pada tahun 2019. Network ini adalah network yang pertama dan satu-satunya di kawasan Asia Tenggara. Dan network ini telah menjadi bagian dari Global Alliance of Regional Women Mediators Networks. Menanggapi pernyataan Indonesia ini, OSCE, Organization for Security Cooperation in Europe, telah menyambut baik dan menawarkan kerjasama untuk meningkatkan pelatihan dan jejaring kerja untuk para negotiators dan mediators perempuan.
Hal lain yang diusulkan oleh Indonesia adalah pentingnya meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasukan perdamaian PBB. Indonesia juga mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan dan menyebarkan nilai-nilai perdamaian dan toleransi. Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya memastikan akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan. Menurut Retno, terkait hal ini, dirinya menyampaikan upaya yang terus dilakukan Indonesia dalam membantu perempuan Afghanistan agar dapat memperoleh akses pendidikan dan peran lainnya di masyarakat, termasuk dengan menyelenggarakan International Conference on Afghan Women Education dengan hasil komitmen yang cukup besar untuk mendukung pendidikan bagi perempuan Afghanistan, termasuk beragam tawaran beasiswa. Berita selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum KPU RI menggelar rapat pleno terbuka dalam rangka rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat nasional untuk pemilihan umum 2024 di ruang sidang utama kantor KPU Jakarta Minggu 2 Juli. Dikutip dari Antara, Ketua KPU RI Hasyim Asyari yang membuka rapat tersebut menyampaikan kewenangan untuk menetapkan DPT menurut Undang-Undang Pemilu merupakan kewenangan KPU pada tingkat kabupaten kota dan oleh PPLN untuk pemilih yang berada di luar negeri. Hal itu menurutnya telah dilaksanakan dalam rentang waktu tanggal 20 dan 21 Juni 2023. Setelah itu menurutnya, rekapitulasi DPT dilakukan secara berjenjang, mulai dari rekapitulasi oleh KPU provinsi hingga dilanjutkan dengan rekapitulasi tingkat nasional. Berita selanjutnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memberikan sejumlah catatan soal Jakarta International Stadium atau JIS sesuai dengan standar stadion lain di Indonesia. Dikutip dari Tempo pada Minggu 2 Juli, Dito mengatakan JIS sudah memenuhi standar sehingga hanya perlu sedikit pembenahan agar dapat digunakan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan olahraga internasional. Sebelumnya Dito mengatakan, kementeriannya akan mengasistensi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk renovasi Jakarta International Stadium. FIFA selaku penyelenggara perhelatan tersebut memberikan sejumlah catatan jika JIS ingin digunakan untuk Piala Dunia U17 yang digelar 10 November hingga 2 Desember 2023. Berita terakhir, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan akan membentuk Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA serta Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO. Hal ini disampaikan Kapolri Sigit saat membacakan pencapaian Polri dalam setahun terakhir di acara HUT Bayangkara ke-77 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Sabtu 1 Juli. Dikutip dari Tempo pada Minggu 2 Juli, Kapolri mengatakan Direktorat PPA dan TPPO akan dibentuk di tingkat Bareskrim dan Kepolisian Daerah Jajaran. Hal ini menurutnya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Dalam setahun terakhir, tindak pidana yang melibatkan perempuan serta anak dan perdagangan orang terlihat meningkat pesat. Kapolri sebelumnya telah membuat satuan tugas TPPO sejak awal Juni lalu. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Satgas tersebut telah menetapkan 642 orang tersangka dan menyelamatkan 1.826 korban. Beralih ke berita internasional, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada Sabtu 1 Juli mengawali kampanye untuk partainya yang berkuasa dalam pemilu akhir bulan ini. Dikutip dari Antara, saat berkampanye di ibu kota Phnom Penh, Hun Sen menegaskan Partai Rakyat Kamboja pimpinannya memastikan perdamaian, pembangunan sosial ekonomi, dan memperkuat demokrasi. Dia juga menyatakan hak dan kebebasan dihormati. Dia juga memperingatkan bahwa setiap upaya menghasut untuk menciptakan kekacauan sosial akan ditindak. Berita selanjutnya, pemerintah Korea Selatan mengeluarkan peringatan gelombang panas pertama tahun ini. Peringatan itu dikeluarkan untuk wilayah tengah dan pedalaman, sekaligus meningkatkan level peringatan gelombang panas secara nasional untuk memperkuat pemantauan dan penanggulangan. Dikutip dari Antara pada Sabtu 1 Juli, Administrasi Meteorologi Korea mengeluarkan peringatan gelombang panas ketika suhu tertinggi yang dirasakan diperkirakan sebesar 35 derajat Celcius atau lebih tinggi. Badan cuaca tersebut juga mengeluarkan anjuran terkait suhu panas untuk sebagian besar wilayah lain secara nasional termasuk Seoul. Jika digabungkan sekitar 71% atau 128 dari 180 wilayah di seluruh negara itu berstatus waspada. Berita terakhir, Uni Eropa pada Sabtu 1 Juli mengatakan pembakaran Al-Quran atau kitab suci lainnya adalah tindakan pelecehan, penghinaan, dan provokasi secara terang-terangan. Pernyataan itu muncul setelah seseorang yang diidentifikasi sebagai Salwan Maumika pada Rabu 28 Juni membakar salinan kitab suci umat Islam di depan sebuah masjid di Stockholm. Dikutip dari Antara, juru bicara Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan, Nabila Masrali, dalam sebuah pernyataan mengatakan, praktik rasisme, xenofobia, dan intoleransi semacam itu tidak diterima di Eropa. Menurutnya, Uni Eropa bergabung dengan sikap Kementerian Luar Negeri Swedia dalam penolakan keras terhadap pembakaran Al-Quran oleh individu di Swedia. Ia mengatakan tindakan ini sama sekali tidak mencerminkan pandangan Uni Eropa. Berita dari Uni Eropa tadi mengakhiri buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul Presiden Joko Widodo luncurkan program pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat. Presiden Joko Widodo meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia HAM yang berat di Indonesia. Peluncuran program tersebut diselenggarakan di Rumah Gedong Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, Selasa 27 Juni lalu. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan upaya ini dilakukan untuk memulihkan luka bangsa akibat pelanggaran HAM berat masa lalu yang meninggalkan beban yang berat bagi para korban dan keluarga korban. Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk menempuh penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat yang berfokus pada pemulihan hak-hak korban. Presiden pun bersyukur program pemulihan tersebut dapat mulai direalisasikan. Ia mengatakan langkah ini menandai komitmen bersama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar hal serupa tidak akan pernah terulang kembali di masa-masa yang akan datang. Kepala negara mengakui proses penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di Indonesia melalui proses yang lama dan sangat panjang. Ia berharap program ini menjadi awal bagi terbangunnya kehidupan yang adil, damai dan sejahtera di atas pondasi perlindungan dan penghormatan pada hak asasi manusia dan kemanusiaan. Kepala negara menambahkan bahwa selanjutnya program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat akan terus dilaksanakan. Menurutnya, langkah yudisial tetap bisa dijalankan apabila terbukti yang cukup melalui prosedur yang telah ditetapkan. Namun saat ini Presiden menekankan untuk melaksanakan langkah non-yudisial guna menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM tersebut. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam laporannya menyampaikan alasan dipilihnya Provinsi Aceh sebagai awal dimulainya realisasi program pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat. Menurut Mahfud, pemerintah dan rakyat Aceh turut berkontribusi dalam catatan sejarah Indonesia. Selain itu, ini merupakan bentuk penghormatan negara terhadap proses perdamaian yang berlangsung di Aceh, serta penghormatan terhadap bencana kemanusiaan tsunami yang terjadi pada tahun 2004 lalu. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali dengan peristiwa 2 Juli 1997. Pemerintah Thailand mengembangkan nilai tukar baht. Krisis keuangan Asia dimulai pada tanggal 2 Juli 1997. Krisis ini bermula di Thailand karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan nilai tukarnya ke dolar Amerika Serikat dan jatuhnya nilai mata uang baht. Pemerintah Thailand terpaksa mengembangkan nilai mata uang baht. Krisis keuangan Asia adalah periode krisis keuangan yang menerpa hampir seluruh Asia Timur pada Juli 1997 dan menimbulkan kepanikan. Beralih ke peristiwa 2 Juli 2004, Mohtar Lubis meninggal dunia. Mohtar Lubis adalah seorang jurnalis dan pengarang ternama Indonesia. Bersama sejumlah cendekiawan, ia mendirikan Yayasan Obor Indonesia, sebuah yayasan yang berkontribusi dalam bidang kebudayaan dan pengembangan intelektual melalui penerbitan buku. Sejak zaman pendudukan Jepang, ia telah berkiprah dalam bidang penerangan. Mohtar Lubis turut mendirikan kantor berita Antara dan mendirikan majalah Sastra Horizon bersama kawan-kawannya. Mohtar Lubis wafat dalam usia 82 tahun karena sakit. Kita akhiri dengan 2 Juli, Hari Kelautan Nasional. Indonesia pertama kali memperingati Hari Kelautan Nasional pada 2 Juli 1972. Peringatan ini didasari dengan dikeluarkannya keputusan Presiden Soeharto tahun 1972 yang menetapkan tanggal 2 Juli sebagai Hari Kelautan Nasional. Tujuan utama dari Hari Kelautan Nasional adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya laut sebagai sumber daya alam. Indonesia merupakan negara kelautan dengan 2/3 luas wilayahnya adalah laut. Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia memiliki luas lautan yang mencapai 5,8 juta kilometer dan panjang pantai sekitar 95.181 kilometer atau hampir 25% panjang pantai di dunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
semua karena sulit kutemui. Beruntungnya hati ini kau datang mengisi di saat gundah, di saat tak tentu arah, gelisah yang ku rasa.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul, Merchandise Resmi FIBA World Cup 2023 mulai dijual di Hoops Indonesia. Indonesia siap menjadi tuan rumah Piala Dunia Bola Basket FIBA World Cup 2023 yang akan digelar 25 Agustus hingga 10 September. FIBA World Cup 2023 rencananya akan digelar di 3 negara, yaitu Filipina, Jepang, dan Indonesia. Akan ada 32 tim dari berbagai belahan benua di dunia yang akan berlaga memperebutkan gelar juara. 8 tim yang akan bermain di Indonesia diantaranya Kanada, Perancis, Spanyol, Lebanon, Brazil, Latvia, Iran, dan Pantai Gading. Menyusul menjadi tuan rumah FIBA World Cup, pernak-pernik serta aksesoris promo kejuaraan atau merchandise resmi Piala Dunia Basket mulai dijual di Hoops Indonesia sebagai pemegang lisensi tunggal ajang basket internasional tersebut. Beragam koleksi merchandise FIBA Basketball World Cup 2023 akan hadir di toko resmi FIBA dan di Indonesia dapat dibeli melalui toko-toko Hoops Indonesia, baik yang berada di offline maupun online. William Luke, Project Manager FIBA World Cup 2023, saat peluncuran merchandise Jumat di Jakarta mengatakan, pembuatan merchandise FIBA harus menjalani fase desain, quality control, dan approval yang ketat untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan adalah produk premium berkualitas tinggi. Hoops Indonesia menjual produk resmi FIBA World Cup 2023, di antaranya kaos, kaos polo, celana olahraga, hoodie, topi, sling bag, dan pernak-pernik lainnya seperti bola basket, tumbler, kaos kaki, dan aksesoris. Produk-produk yang dijual merupakan produk buatan asli Indonesia yang telah memperoleh izin dari FIBA atau Federasi Bola Basket Internasional melalui proses quality control yang diajukan sejak bulan Maret lalu. Sekian Indonesiaku.
Berbisik kau tak seindah dulu. Benda
selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Pantai Batu Topeng, Jawa Tengah. Bagi Anda yang rindu suasana pantai, mungkin bisa memasukkan Pantai Batu Topeng ke dalam daftar perjalanan selanjutnya. Karena pantai di Pulau Karimun Jawa ini mempunyai pesona yang dijamin akan membuat Anda lupa untuk pulang dengan suguhan batu karang yang berjejer rapi, ombak yang tenang serta sunset menjelang malam. Pantai Batu Topeng dapat Anda temukan di Desa Alang-Alang, Kecamatan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara. Pantai ini berjarak 9 km dari pusat Kabupaten Jepara atau 15 menit dari pusat kota Karimun Jawa. Memiliki banyak batuan yang menyerupai topeng, menjadi asal-usul pantai ini diberi nama Pantai Batu Topeng. Pantai ini menghadirkan banyak keistimewaan bagi mereka yang berkunjung. Aktivitas utama tentu saja berenang dan bermain air di pinggir pantai. Bahkan jika beruntung, wisatawan bisa menemukan sejumlah terumbu karang yang cantik saat bermain-main pasir di pinggir pantai ini. Bagi Anda yang mempunyai hobi menyelam, Pantai Batu Topeng juga menawarkan keindahan bawah laut yang luar biasa indah. Pemandangan air laut yang jernih, lengkap dengan terumbu karang dan sejumlah biota lautnya. Sementara untuk pengunjung yang memiliki rasa penasaran tinggi, bisa melakukan penjelajahan alam di hutan sekitar pantai. Selain dapat mengeksplorasi keindahan yang ada di dalamnya, Anda juga bisa melakukan aktivitas berkemah, tetapi tetap harus berhati-hati karena jika datang pada musim kemarau, wisatawan berkesempatan menjumpai kawasan kera hutan. Bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana romantis, bisa menunggu sampai sore. Karena menjelang malam, Pantai Batu Topeng menawarkan pemandangan matahari tenggelam yang tidak ada duanya. Jika ingin menikmati keindahan matahari tenggelam di pantai ini, disarankan untuk datang pada musim kemarau, yaitu sekitar bulan Mei hingga bulan Agustus. Bila mengunjungi suatu daerah wisata, yang tidak boleh dilupakan adalah sesi foto. Pantai Batu Topeng juga memiliki sejumlah spot untuk berfoto yang indah. Salah satunya lokasi favorit adalah sebuah gazebo yang berada di atas bebatuan. Bebatuan tersebut terletak di antara air laut yang lokasinya tidak jauh dari bibir pantai. Anda bisa menikmati sensasi bersantai di gazebo yang dikelilingi air laut pantai yang berwarna biru bergradasi hijau, sambil berpose di depan kamera sambil menikmati es kelapa muda khas Karimun Jawa yang juga merupakan keunggulan di pantai ini. Baiklah, saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Shimmer in your eyes, and the way.
Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni. Pendengar, maskapai pelat merah Garuda Indonesia kembali meraih predikat The World's Best Airline Cabin Crew 2023 atau penghargaan awak kabin terbaik dunia. Penghargaan tersebut didapatkan dalam ajang World Airline Awards diselenggarakan oleh Skytrax, lembaga independen pemeringkatan penerbangan berbasis di London, Inggris. Penghargaan awak kabin terbaik di dunia yang diserahkan di Paris, Prancis ini menjadi penghargaan ke-6 kalinya yang diterima oleh Garuda Indonesia setelah sebelumnya diperoleh Garuda pada tahun 2015 hingga 2018. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, penghargaan ini merupakan upaya berkelanjutan Garuda Indonesia untuk menghadirkan komitmen layanan terbaik bagi pengguna jasa. Irfan menambahkan, Garuda Indonesia turut menghadirkan capaian terbaiknya dengan membawa nama Indonesia ke dunia, khususnya dengan mengedepankan budaya keramah tamahan Indonesia yang diwujudkan melalui filosofi layanan awak kabin. CEO Skytrax Edward Plested pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa capaian The World Best Cabin Crew merupakan salah satu capaian tertinggi yang dapat diraih oleh maskapai khususnya dalam aspek layanan yang dihadirkan. Sebelumnya, penilaian atas The World Best Airline Cabin Crew 2023 dilaksanakan pada sejumlah aspek, baik dari teknis pelayanan yang diberikan hingga karakteristik yang ditampilkan oleh awak kabin, terutama sikap profesionalitas, antusiasme dan keramah tamahan kepada para pengguna jasa melalui survei tingkat kepuasan penumpang penerbangan di seluruh dunia secara daring yang dibuka pada bulan September 2022 sampai dengan Mei 2023 lalu dan diikuti lebih dari 325 maskapai dunia.
Namun tak ada peri. setidaknya sembuh lukaku. Dan tibalah waktu kita bertemu, mengingat memori di masa lalu. Namun kau anggap semua berlalu.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu yang dibawakan oleh Araji. Hendra Araji yang lebih dikenal dengan Araji memulai karirnya sebagai manajer dari band The Chanchuter dan sempat menjadi seorang vokalis di band besutannya yaitu Angsa dan Serigala. Setelah mengarungi perjalanan musik dengan nama-nama tersebut, Araji kini mencoba menjalani karir bermusik sebagai seorang solois dan merilis sebuah lagu berjudul Menarilah Sendiriku. Menarilah Sendiriku adalah sebuah lagu balad yang dikemas dengan musik bergenre folk. Menurut Araji, lagu ini merupakan teman untuk merayakan kesendirian seseorang. Sebuah lagu bagi yang sedang berada dalam kesendirian dan ingin merangkul momen tersebut. Melalui lagu ini, Araji juga berharap dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menghadapi kesepian dan kesendirian. Karena menurut Araji, kesendirian bukanlah sesuatu yang harus diratapi, melainkan harus dinikmati untuk mempermudah kita menerima semuanya, lalu berdamai dengan keadaan tersebut. Baiklah, saudara pendengar, berikut Araji dengan Menarilah Sendiriku. Selamat mendengarkan.
Di awal masa yang lewati hari-hari dan waktu yang terus bergulir lalui, tak sanggup lagi ku daki bukit ini. Ku berhenti. Mata hitammu selalu menyulut senyum tersipu. Hasrat terpaku untuk selalu bertemu. Ku genggam semua kata, terselimuti dengan nasa. Hanya ada sebuah rasa kini dan menarilah hariku di atas jalan berbatu, lewati semua sepiku sendiriku. Kau tetap indah malamku, jari jemarimu menyentuh membelai diriku yang selalu bersamamu. Thank you. tak pernah sedikit pun terbesit olehku. Ku ingin juga waktu berhenti denganmu. Semua sepiku sendiriku, kau tetap indah malamku, jari jemarimu menyentuh membelai diriku yang selalu ingin bersama.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Thank you. Voice of Indonesia.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Engkar Saraswati pamit, sampai jumpa.